Nɔvi nyasela lɔlɔ̃tɔwo, yiga gbedoname xɔm tso miabe subɔla kple mia nɔvi Revna kpɔ. Gbedeasia gbɔgblɔm be making God your priority. Making God your priority. Amen. Making God your priority. Amen. Ne miekpɔ Joshua. Joshua. Tabla vevɔ ne kpikpi. Wiatɔ gblɔ be. Ke ne Yehowa subɔsubɔ medze mia nu o la, ekema mitia ame si subɔ ge mia la egba. Eɖanye mawu siwo mia fofowo subɔ le tɔsisi la godo. Aro Amoritɔwo siwo ƒe anyigba dzi miele la ƒe mawuwo o. Ke mia kple nyaƒe ya mia subɔ Yehowa. Making God your priority. Mawu ɖewo dana ɖe dzi, ɖewo kana ɖe dzi, ɖewo ɖɔm ɖe ŋu. Ne mawu subɔsubɔ be dze mia ŋu. Ke eya ke dze mia ŋua, ke mitsi. Mawu subɔsubɔ le be wònye eŋu ame ŋutɔ na wò tsatsɛ hafi asubui. Mawu subɔsubɔ ele be wònye ŋu ame ŋutɔ na wò tsatsɛ hafi asubui. Menya bale wòle gba. Wò zi ɖe amewo dzi hafi wò subu mawu. Awu. Ele be ame ŋutɔ na nu proud. Wònye dada na ame bena mawu subɔm mele. Egba nu yiwo katã ƒe ɖeke megali o. Ame ya mawu subɔm ma, esubɔ ŋkɔ bena ɖe. Ke ɖe menye yi ŋuti be yeasubɔe gɔ hafi o ne. Ŋka be ŋuwɔ ne nye ŋu yawo hã. Mawu ya David hawo subɔ wo be yeanɔ gbedoxɔ me. Ŋu ɖeka le vevi yi ko heye drum yi ko nye be yeanɔ mawu ƒe aƒeme ɖaa. Eɖewo nye ye dzi be ya ne le ekpi ŋu kura le gbedoxɔ mea enye wu yeanɔ abosam ba gbadɔ me. Enya yewo katã wonye nya yiwo ke fia bena ame ya ke subɔ ma edze si mawu yi wònye. Making God your priority. Amewo subɔ vie agava subɔ trɔ vie. Asubɔ mawu vie asubɔ trɔ vie. Ko maɖeke menye ŋka kom subɔm wòle. Amen. Joshua mewui nenema o. Eyi ke Joshua kpɔ le lãme na amewo be mawu subɔsubɔ me lãme sem no o. Etrɔ vodu subɔsubɔ boŋu lãme sem na amewo wua egbli no. Nenye vodu subɔsubɔe dze wo ŋua no subɔe. Nenye ya wo tɔgbe subɔ le tɔgodoa no subɔe. Gake ya kple ye baƒe ya la. Yo mɔ subɔ mawu bua ɖeke o. Ke Yehowa ko yɔ subɔ. Priority. egba le bo nye dada blibo be mi mawu subo ale bo nye dada blibo be mawu ya ke wo mi e mi o mi subo subo e mi o mi achi kple kpe subo mo ale bo nye dada blibo na mi amen Luke 961 agblɔ be eye ame bubu hã gblɔ bena aƒetɔ manɔ yome gake ɖe mɔ nam be mayi aɖaklã ame siwo le aƒenye me hafi ke Yesu gblɔ nɛ bena ame si tsɔ eƒe asi da ɖe kodzi dzi eye wògale megbe kpɔm la medze mawufiaɖuƒe la o. Praise the Lord. Aleluya. Yesu gblɔ nɛ be eye ame bubu hã gblɔ bena aƒetɔ manɔ yome gake ɖe mɔ nam be mayi aɖaklã ame siwo le aƒenye me hafi ke Yesu gblɔ nɛ be ame sia ame si tsɔ asi da ɖe kodzi dzi eye wògale megbe kpɔm la medze mawufiaɖuƒe la o. Amen. Ama be ye dzi be yeanɔ mawu yome lo gake be yeava aklã amewo ne yeava. Amawoe nye amekawo. Aƒetɔ medzi be manɔ yome gake mava aklã ame yiwo ke le aƒenye me mava. Yesu gblɔ nɛ bena ame sia ame si ke koko dzi ɖe asi gamegbeŋgbi kpɔma medze ne dziƒofiaɖuƒea. Ame fi be aƒetɔ madzi be yeagblɔ be yebe ƒometɔwo kakla ele vevie wu. Ele vevie wu. Yesu yome nɔnɔ. Ame bubu hã be aƒetɔ medzi be manɔ yome gake mava ɖi fofonye mava. Mae woku mava. Yesu gblɔ nɛ be amekukuwo no ɖiwo ƒe amekukuwo wova ne míayi míava gblɔ mawu ƒe nya. Making God your priority. Amekukuwo no ɖiwo ɖokuiwo wova yi na va gblɔ mawu nya. Aƒetɔ melɔ be manɔ yome gake mava aklã nye ƒometɔwo gbɔ woƒe ame yi ke kɔ asi da ɖe kodzidzia medze ne dziƒofiaɖuƒea o. Ema fia be ame mawoa etaflatsim wo dom wola efia bena mawu mele teƒe gbãtɔ na wo. Amen. Taflatsim wo fia bena amewo monye ŋka womo le amawoa womenye mawu kakom wo be yewosubɔ. Ni fiam wo be taflatsidodoa le nye ma ebe ye be yeakplɔ ƒetɔ ɖo gake ne wɔ ƒemetɔwo va gbe ɖe. Amen. Ke nenye be yebe aƒemetɔwo va gbe ɖe leke wogoa la asubɔ eƒe metɔwoa alo asubɔ mawu aɖo to eƒe metɔwoa alo aɖo to mawu. Making God your priority. Mawu subɔsubɔ nenye dadanu be mawu subɔ. Mate Joshua gblɔe kɔtɔe be dukɔ netsɛ mawu yi ke dze ŋu. Dukɔ ŋutɔ netsɛ mawu yi ke dze wo ŋu be yewoa subɔ. Eya wo tɔgbi wo subɔ le tɔgudu o la nye o. Eya anyigba ya dzi wole fia ya mawu ya ke subɔ mɔ la fia ye wo be yewoa subɔ o. Faa. Wo ne subui. Gake yaya eye kple ye ba ƒe. Yewo mɔ subɔ mawu bubu aɖeke o. Ke negbe Yehowa ko. Medo gbe ɖe ta o. Medo gbe ɖe ta o. Be mawu subɔsubɔ nanɔ nu vevie. Wonye priority be elɔ be ya subɔ mawu. Eɖo to revu na kpɔ. Nɔba nye 024-140-5533. Aƒetɔ me da kpe la. Me do wo ɖe dzi la. Elulu ekeke. Eƒo gɔmesese wo katã ta. Le Yesu Kristo ƒe ŋkɔ me. Bye bye.